Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjuesë, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 5 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori Eulekse dhe policia e Kosovës do të shtojnë masat e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, tha komandanti kforit Erhard Bühler. Jakub Krasniqi thotë se Kosova mund të hyjë në bisedime me Serbinë pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme. Ministri jashtëm i Slovakisë Mikuláš Dzurinda tha se Slovakia nuk do të shqyrtojë çështjen e njohjes së Kosovës. Në 10 vjetorin e rrëzimit të Slobodan Miloševićit, presidenti Serbis Boris Tadić tha se Serbia nuk është e njëjtë me atë të para vitit të 2000. Fitues të çmimit të Nobel për fizikë janë shkencëtarët me origjinë ruse Andrei Geim dhe Konstantin Novoselov nga Universiteti Manchester në Britani. Faisal Shahzad u dënua me burgim të përjetshëm për përpjekjen për sulm në Manhattan të New Yorkut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Prishtinë. Kosova mund të hyjë në bisedime me Serbinë pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme, tha sot ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakub Krasniqi.
Do të ishte në interes edhe të politikës, edhe të atyre që duhet të mbikëqyrin këto bisedime, që bisedimet të zhvilloheshin kur Kosova i ka institucionet e konsoliduara dhe të dalura nga zgjedhjet e reja të lira dhe të drejta.
Sipas zotit Krasniqi, Kosova është politikisht e përgatitur që me Serbinë të bisedojë për çështje teknike sy dy vende të barabarta, por zhvillimi i dialogut do të duhet të bëjë me përfaqësuesit që dalin nga zgjedhjet e ardhshme. Prishtinë. Qeveria e Kosovës i ka ndarë 2 milion euro për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryeministri Hashim Thaçi tha se është e rëndësishme që qeveria ka mirë kuptim për kërkesën e KQZ-s për ndarjen e këtyre mjeteve. Ndarja këti buxheti për KQZ-n pason akordimin e partive politike që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme pas së dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu. Beograd. Ministri jashtëm Mikuláš Dzurinda tha sot se qeveria e Slovakisë nuk do të shqyrtojë çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe se e inkurajon fillimin e dialogut Beograd-Prishtinë, njoftoi qeveria e Serbisë. Këto komente zoti Dzurinda i bëri sot në Beograd ku u takua me kryeministrin e Serbisë Mirko Cvetković, i cili e falenderoi Slovakin për mbështetjen që i jep Serbisë në rrugën e integrimeve evropiane dhe për qëndrimin parimor të Slovakisë për mosnjohjen e Kosovës. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić deklaroi se e kupton pakënaqësinë e qytetarëve të Serbisë me rezultatet e arritura pas 5 tetorit të vitit 2000, por theksoi se nuk është e vërtetë se Serbia është e njëjtë ashtu siç ka qenë deri në vitin 2000. Nëse dikush thotë se nuk është i kënaqur, mund ta kuptoj, sepse nuk jam asun, por është e pavërtetë se Serbia është sikur para vitit të 2000, tha zoti Tadić gjatë fjalimit në një takim të sotëm në Beograd. Ky takim u mbajt në shenjë të shënimit të 10 vjetorit të rrëzimit të Slobodan Miloševićit. Stockholm. Shkencëtarët e lindur në Rusi, Andrei Geim dhe Konstantin Novoselov, e kanë fituar çmimin Nobel për fizikë për këtë vit për zbulimet e tyre në çështjen e karbonit të shumë të hollë. Geim, 51, dhe Novoselov, 36 vjeçar, aktualisht punojnë në Universitetin Manchester në Britani. Duke arsyetuar vendimin, profesori Ingemar Lindstrom nga Komiteti Çmimit Nobel për Fizikë postjerash tha:
"For me it's a scientific and physical breakthrough.
Për mua është kthese madhe shkencore dhe fizike, me që realisht mundëson izolimin e materialit kristalore dy-dimensional, që është materiali më i hollë në tokë. Ekzistojnë potenciale të mjaftueshme për aplikime në këtë fazë të hershme, që më bën të besoj se ky material në të ardhmen e afërt do të gjejë shumë aplikime komerciale", tha Ingemar Lindstrom. New York. Shtetasi amerikan Faisal Shahzad, me origjinë nga Pakistani, që është përpjekur të aktivizojë makinën bombë në Manhattan të New Yorkut, sot është dënuar me burgim të përjetshëm. Shahzad, 31 vjeçar, e pranoi fajin në muajin qershor, lidhur me sulmin e dështuar më 1 maj në Times Square të New Yorkut. Faisal Shahzad u ka tërhequr vërejtjen amerikanëve pak para se të dënohej se lufta me muslimanët posa ka filluar dhe theksoi se disfata e Shteteve të Bashkuara është e pashmangshme dhe do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Paris. Raportohet se policia Francës ka arrestuar së paku 12 vet në ndërhyrjet e sotme antiterror në pjesën jugore të Francës. Zyrtarët thanë se 9 militant islamik ishin arrestuar afër qytetit Port Marseille për shkak të involvimit të dyshuar në trafikim të eksplozivit dhe të armëve. Dy të tjerë janë arrestuar pashtu në Marseille, ndërsa një tjetër në Bordeaux. Këto arrestime janë bërë derisa burime të sigurisë në disa vende perëndimore kanë tërhequr vërejtjen për komplot për sulme kundër caqeve publike në Evropë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, forcët e këforit dhe të Euleksit, së bashku me policinë e Kosovës, do të shtojnë masat e sigurisë në pjesën verjore të Kosovës, tha sot komandanti këforit Erhard Büchler. Këto masa ndërmerren pas incidenteve të shumta që kanë ndodhur në veriun e Kosovës gjatë javëve të fundit. Këfori thot se nuk do të toleroj asnjë akt të dhunës në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Këto masa, si pas udhëhecësve të këforit e Euleksit dhe të policisë së Kosovës, ndërmerren pas incidenteve të shtuara në veri në javët e fundit.
You might remember that we had the last month several explosions.
Ju duhet kujtoni se në muajin e fundit ka pasur disa shpërthime, granata dore, gjuajtje me armë, persona të lënduar në veri të Kosovës. Këto incidente janë rritur në muajt e kaluar. Aktet kriminale të kryera nga individët që duan të shkaktojnë trazira apo grupet kriminale kërcënojnë edhe prona dhe integritetin fizik të banorëve. Popullata mund na ndihmojë neve që të identifikojmë dhe të zëm ata. Zhvillimet negative janë të bazuara në mungesën e ligjit dhe rendit në veri, duke kërcënuar kështu sigurinë, stabilitetin dhe lirinë e lëvizjes në veri të Kosovës, tha komandanti i KFOR-it Erhard Büchler në një konferencë të përbashkët me gazetar me shefin e policisë së Euleksit Udo Karl-Heinz Müller dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të policisë së Kosovës Behar Selimin.
So KFOR will increase our security measures in northern Kosovo by conducting patrols and various checkpoints.
KFOR-i do të rris pranin me pikat e kontrollit dhe patrullimet me qëllim që të ofrojë stabilitet, siguri dhe liri lëvizjeje. Masat do të ndërmerren edhe në veri edhe në jug. Operacionet e përbashkëta të kryera nga ne kanë për qëllim që të tejkalohen këto situata sfiduese të sigurisë në veri, tha komandanti KFOR-it Erhard Büchler. Veri u vazhdon të kontrollohen nga strukturat paralele të financuara nga Beogradi zyrtar. Autoritetet kosovare kanë pranuar se veri u vazhdon të mbetet oazë krimit. Sidoqoftë, për masat e shtuara të sigurisë, sipas kreut të policisë së Euleksit Heinz Müller, është njoftuar edhe Beogradi zyrtar.
I'm really satisfied that Kosovo police and Euleks police.
Jam i kënaqur që policia e Kosovës dhe Euleksi me mbështetjen e KFOR-it do të bëjnë më shumë për të rritur nivelin e sigurisë. Mbrëm kemi nisur këto masa së bashku në veri dhe në jug, tha Müller duke shpresuar në bashkëpunimin e qytetarëve. Euleksi ka arrestuar një ditë më parë një serb të dyshuar për korrupsion, por edhe për tentim vrasje. Ndërkohë policia e Kosovës ka njoftuar se vetëm nga gjysma e muajit gusht deri në fund të shtatorit ka regjistruar 130 raste të kontrabandës në veri të Mitrovicës. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të policisë së Kosovës Behar Selimi thotë se me masa sa të reja, kriminaleve do të ngushtohet hapësira veprimit.
Do të përpiqemi të ndrisim nivelin e sigurisë që qytetarët gjithandej Kosovës e posaçërisht në veri të jenë të lirë, të jenë të qetë dhe në siguri, s'paku të jenë barabartë. Detyra jonë është të ofrojmë siguri dhe këtë do të bëjmë. Gjitha burimet që i kemi njerëzore materiale do t'i fokusojmë në ngritjen e nivelit sigurisë. Në pjesën veriore për rrethonat që dihen do të përpiqemi të jemi katalizator të veprimeve, të operacioneve përmes vendosmërisë tonë, përmes gatishmërisë tonë dhe pjesëmarrjes të drejtë për drejtë në operacione. Besoj shumë se shumë shpejt gjithë qytetarë, sidomos kësaj pjese, do të fillojnë të na ngushtesin, të na përkrojnë dhe kryesëve të veprave penale, kriminalëve do të ngushtohet rreti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para se të shpallet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Ai tha se koha e mbajtjes së zgjedhjeve mund të dihet javën e ardhshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë mund të kumtohet qysh javën tjetër, ka paralajmëruar ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ai tha se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike dhe gjatë kësaj jave deri në arritjen e një pajtueshmërie për kohën e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Krasniqi tha se pas konsultimeve me subjektet politike do të bisedojë edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para se të vendosë vendoset përfundimisht për datën.
Data përfundimtare do të merret mbi bazën e asaj që jep kushtetuta. Mandati im është 6 muaj dhe brenda kësaj afati duhet të kryen zgjedhjet. Unë kam kërkuar në pika të shkuta një informim nga Komisioni Qendror Zgjedhor që të më jep afatet cilat duhet pas ditës zgjedhore për qenë në afatin kohor të zgjedhjes institucionem që dojnë në zgjedhjet e lirë. Nëse jonë këtë jam një avën tjetër pose pa.
Shumë subjekte politike kanë kërkuar fillimisht reforma zgjedhore para se të shkohet në votimet ardhshme. Krasniqi tha se ndryshimet e propozuara në ligjin për zgjedhjet nga ana e grupit punues mund të procedohen kuvendit në mënyrë që ato të miratohen me procedura të shpejtuara. Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka parashtruar 3 kërkesa kryesore që duhet përmbushur para se vendi të shkojë në zgjedhje. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se e gjithë procedura paraprake deri në zgjedhje kërkon edhe respektimin e ligjeve dhe kushtetutës. AK është bashkuar partive politike që konsiderojnë se pranvera është koha më mirë për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme.
Skuari që të respektojnë gjitha afatet kushtetuese dhe ligjore për zgjedhje qoftë parakoshme, qoftë edhe të jashtëzakonshme. Elementi i dytë është se të ndërtohet një konsenzus i përbashkët i skenës politike për datën e zgjedhjeve dhe që këto të jenë të përgatitura mirë, mirë që zgjedhjet të jenë të lira, thellë, demokratike dhe të ndershme.
Që të shkohet në zgjedhje sipas Burim Ramadanit të AK-s është që partitë politike të shkojnë fillimisht në zgjedhjet e brendshme siç e parashet ligji para se të përfshihen në garën për zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme janë imponuar tashmë si zgjidhje vetme pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu, çka ka krijuar një debalans në raportin e dy partive në koalicion, të cilat nuk kanë gjetur zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët për çështje politike në Kosovë e Serbi kanë mendime të ndryshme në lidhje me kornizën kohore të nisjes së bisedimeve ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Në Beograd dhe thonë se këto bisedime do të nisin brenda këti muaj, ndërsa në Prishtinë thuhet se në tetor mund të ketë një takim formal ndërmjet palve, por jo fillim klasik të një procesi bisedimesh. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Edona Peci.
Analisti serb Dušan Janjić i tha Radios Evropa e Lirë se raundi i parë i bisedimeve Prishtinë-Beograd do të nisë para 26 tetorit, kur në Bruxelles do të takohen ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Ky raund sipas tij pritet të mbarojë deri në janarin e vitit të ardhshëm për të vazhduar me raundin e dytë tek pasmbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë.
Ne morëm lagjen e rastit, ne vjen se rastit pozitiv.
Ska shtyrje të bisedimeve, nuk është se ato do të shtyhen. Fillimi i bisedimeve është planifikuar për në tetor. Mësa diun është planifikuar që në fillim bisedimet të jenë politike, pastaj të zhvillohen në nivel ekspertësh. Për këtë arsye është relevante që zgjedhjet të ndodhin, sepse nëse shtyhen ato, nuk do të mbaheshin bisedimet para majit dhe pastaj Serbia do të hynte në një proces elektoral. Prandaj nuk ka shtyrje të bisedimeve, u shpreh Janjić. Analisti Ramush Tahiri u shpreh pesimist lidhur me nisjen eventuale të bisedimeve Kosovë-Serbi brenda këti muaji.
Unë nuk pres që do të ketë bisedime këtë muaj, nuk e di a do të ketë një takim formal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por këtu te ne është rëndësishme vizita e sekretarës së shtetit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zonjës Hillary Clinton, para ardhjes së saj në Serbi dhe në Kosovë, nuk pres që të fillojnë kurfarë bisedimesh.
Tha Tahiri për të shtuar se për dallim nga Serbia, e cila ka caktuar një udhëheqës të ekipit për bisedime, Kosova nuk ka vendosur ende se kush do ta përfaqësojë atë në këto bisedime. Analisti Janjić tha se emrat kryesorë që përmenden në diplomacinë ndërkombëtare lidhur me bisedimet janë presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Andaj sipas tij do të jetë e rëndësishme se kush do të jetë presidenti i Kosovës në kohën e nisjes së dialogut ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare.
Za početak razgovora je irrelevantna. Dali je Krasniqi ili Sejdiu?
Për fillimin e bisedimeve është irrelevante se është president Krasniqi apo Sejdiu. Ai që është caktuar të kryesoj bisedimet nga pala kosovare është kryeministri Thaçi. Nëse keq përdoren zgjedhjet për të tentuar një shtyrje të bisedimeve, mendoj se do të goditej drejt për drejt kredibiliteti i BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, dhe nuk jam i sigurt nëse Thaçi do të mund ta bënte këtë. Nuk e shoh asnjë lidhje ndërmjet zgjedhjeve dhe nisjes së bisedimeve, theksoi ai. Tahiri vlerësoi se pala kosovare që tani është e gatshme të bisedojë për çështje teknike. Megjithatë, ai nuk hodhi poshtë rëndësinë e zhvillimit të zgjedhjeve dhe theksoi nevojën për pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet Prishtinë-Beograd.
Dot optimale do të jetë cila do dot që mirën vesh partnerët. Tash na jemi në agendën evropiane që duhet gjatë tetorit formalisht të nisin, mirë po gjithashtu Kosova është në një krizë qeveritare dhe dëshiron që të ketë një udhëheqje legjitime e cila del nga këto zgjedhjet, por për çështjet praktike unë mendoj që Kosova është gati të bisedohet, ama duhet të siguron prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këto bisedime.
Kërkesa për zhvillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit për, siç thuhet, çështje të hapura ndër me palve u theksua së fundi në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, korniza kohore, agjenda e bisedimeve, temat, niveli i përfaqësimit dhe i ndërmjetësimit nuk janë caktuar ende zyrtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kërkojnë nga autoritetet kompetente rezultate konkrete për bastisjet dhe hetimet ndaj zyrtarve të lartë të qeveritar, si të dyshuar për implikim në krim të organizuar dhe korrupsion. Përfaqësues të organizatave theksojnë se autoritetet kompetente nuk duhet ta shfrytëzojnë gjendjen e krijuar politike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga agjenda antikorrupsion dhe antikrim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ramadan Ilazin nga Lëvizja Fol thotë se misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ka përlajmëruar se janë mbi 100 dosjet e zyrtarëve të lartë të dyshuar për korrupsion dhe për këtë thotaj nevojitet dhënia e informatave.
Klubi për politikë jashtëme dhe Lëvizja Fol shprehin shqetësimin për mungesën e rezultateve të prekshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të paralajmëruara nga Uleksi. Dy organizata tona vlerësojnë se ka mungesë evidente në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos në luftimin e këtyre dukurive në nivelet më të larta të institucioneve publike në vend.
Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, tha se nuk duhet të shfrytëzohet situata e krijuar politike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga agjenda antitrafikim dhe antikorrupsion. Hoxha thekson se kriza politike e as zgjedhjet e parakoshme nuk guxojnë të shërbejnë si pretekst për mos nxjerrjen para drejtësisë të zyrtarëve të korruptuar.
Fundmi KPJ dhe FOL e vrejnë një tendencë të shfrytëzimit të krizës politike të krijuar me tërheqjen e presidentit për devijimin e vend përqendrimit nga lufta antikrim dhe lufta antikorrupsion në kriza politike. KPJ dhe FOL e konsideron këtë të papranueshme dhe e konsideron të papranueshme faktin që drejtësia t'i nështrohet çfarëdo procesi, qoftë ajo krize politike, qoftë ato zgjedhje, qoftë çkado tjetër.
Hoxha ndërkaq konsideron se politika po pengon në luftimin me temë të korrupsionit dhe krimit organizuar. Klubi për politikë të jashtme dhe Lëvizja Fol, thot Hoxha, kërkojnë nga përgjegjësit institucional që urgjentisht të largojnë nga detyra zyrtare personat që janë të dyshuar në lidhje me korrupsion.
Këtë është politika ajo që mundet të bëjë ndryshimin e nevojshëm. Do të thotë fjalët si zero tolerancë ndaj krimit, fjalët si luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, mbeten fjalë dhe jo vepra. E Uleksi ka dhënë informacione se mbi 100 zyrtarë të qeverisë janë nën hetime. Ata 100 zyrtarë sot e kësaj dite menaxhojnë me interesat tona me paratë publike dhe kjo është me vendim të kryeministrit të Kosovës me vullnetin e tij politik.
Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se qeveria nuk pengon, por po lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Qeveria e Kosovës është ajo e cila është në bazë luftës kundër korrupsionit. Është qeveria e Kosovës, kjo qeveri e cila pas më shumë se vite heshtje dhe pothuajse tolerancë korrupsionit e ka filluar luftën kundër korrupsionit, gjë që është evidente.
Sidoqoftë, sipas Lëvizjes Foli, qytetarët e Kosovës shprehin qendrimin e tyre se korrupsioni është problem kryesor i vendit dhe për këtë kërkojnë nga autoritetet përkatëse që të luftojnë këtë dukuri dhe rrjedhimisht të shërbejnë si inspirim për institucionet e Kosovës për vendosjen e një shteti ligjor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet Macedonase sërish kanë kërkuar që antarësimi Macedonisë në NATO dhe BE të mos kushtëzohet me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Por opozita Macedonase dhe partneri shqiptar në koalicionin qeverisës vlerësojnë se bëhet fjalë për kërkesa jo reale dhe përfitim të poenave politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Pas deklaratave të fundit të ministrit të mbrojtjes Zoran Kojanovski gjatë takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates, si dhe shefi të diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski me homologun e tij gjerman Guido Westerwelle, se procesi i integrimit nuk duhet të pengohet nga kontesti i pasgjidhur me Greqinë, por kjo çështje duhet të trajtohet si problem bilateral mes dy vendeve, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE, sot ka sqaruar se kjo kërkesë justifikohet me faktin se Greqia tani më një kohë të gjatë blokon perspektivën euroatlantike të Maqedonisë.
Дали Република Македонија ќе успе покрај преговорите со Република Грција да оствари покана за членство во НАТО?
Македонија се а до те арричо порскај негоцијатаве пор згидија на емрит ме Гречин та мар втес пор андерсим на НАТО дhe башкимите европјан пара се гјитар жварен га карактери и политика се јашт ме те вендит, форцен политика те дипломацис Македонасе си дhe лобимит ми гјеве тон структурат e Алианцес Вери Атлантике, ка тексуар депутети ВМРО ДПМНС Александр Spasenovski. Por për parti tjera në parlament, shpresat e diplomacisë maqedonase janë irreale dhe si të tilla dëmtojnë imazhin e vendit kundrejt faktorit ndërkombëtar. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk ka kurfarë informacionesh për bisedimet jo transparente që i realizon pushteti me palën greke për çështjen e emrit. Por një gjë është më së evidente, Maqedonia që nga marrja e statusit kandidat tani më 5 vite nuk ka lëvizur nga pika zero, edhe atë pikërisht për shkak të politikës jo konstruktive të qeverisë, shprehet deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Edhe partneri shqiptar i koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se porosia e ndërkombëtarëve është më së e qartë dhe si e tillë ajo duhet kuptuar drejt. Fillimisht të zgjidhet kontekstin testi emrit dhe më pas për Maqedoninë hapen dyert e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sanxhaku, një zonë kufitare në Serbi, jo rallëherë vjet në plan të parë për shkak të konfrontimeve të shpeshta politike që gradualisht kanë evoluar edhe në aspektin fetar. Me vite të tëra, ky rajon s'ka mundur të gjejë zgjidhje për problemet politike që kanë rezultuar edhe me humbje të jetëve. Kronike përgatitur nga korrespondentet e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Maria Arnautović dhe Miloš Teodorović.
Kryeqyteti i Novi Pazari, diku qendër e kontrabandës së Serbisë së Miloševićit, sot është bërë rajon i tensioneve politike e fetare, por edhe i varfërisë dhe papunësisë. Arsyeja është thjesht, shumica e fabrikave tashmë nuk punojnë. Qytetarët përballen me standarde të ulta jetesës, thotë se Miha Kaçar nga Këshilli i Sandžakut për të drejtat e njerëzit.
Za vreme one federativne jugosocialistike federative
kohës i Jugoslavisë, kjo zonë ishte lënë pazore, fatkesisht përbërja shumë etnike popullsisë në vend që të ishte një referencë për zhvillim, ajo si ishte kur diçka e tillë, thot Kaçal. Jo shumë kohë më parë, tregun e Novi Pazarit çdo ditë vizitonin mira njerëz nga të gjitha anët e Serbisë. Njëri nga shitësit me përvojë disa vjeçare në këtë vend tregon se si kanë ndryshuar kohrat. Madhra dikur vinin nga Turqia, ndërsa të tjerat prodhoheshin këtu, këpucët, xhinset, bluzat, çdo e dyta shtëpik ishte makinë, thot ai. Kështu ishte në kohën e sanksioneve, në kohën kur nuk ishte tatime dhe arka fiskale. Sot është një tjetër situatë. Malli kryesisht vjen nga Kosova, kufiri së cilës është rreth 20 kilometra larg Novi Pazarit. Mundësitë ekonomike janë një nga shkaqet e paqëndrueshmërisë në Sandžak. Këtë e konfirmonte ministri për pakicë dhe të drejtat të njerëzit në qeverinë e Serbisë, Svetoza Çiplić.
Naravno da je ekonomija temelj i svega dobrog.
Sigurisht, ekonomia është themeli i çdo të mirë, por mund të jetë edhe shkak i të këqijave. Situata e rëndë ekonomike, sidomos në Sandžak, mund të prodhojë edhe probleme politike, thot Çiplić. Të vetëdijshëm se krizat nuk ndodhin pa ndonjë shkak, qytetarët në Sandžak fajsojnë shtetin për mos krijimin në një ambient të favorshëm ekonomik. Kjo nga ana tjetër ka thelluar edhe më shumë mosbesimin e popullatës bosnjake në autoritetet beogradase. Kjo është Turqi është dëgjuar të thuhet së fundmi në rrugët e Novi Pazarit, pasi përfaqësuesja e basketbollit të Turqisë ka mundur ata të Serbisë në kampionatin botror të basketbollit që u mbajt në Stamboll. Dilemën Turqi apo Serbia sqarojnë të rinjtë, të cilët thonë se shtetin turk e ndjejnë shumë më afër se ata serb.
Ne dëgjojlavam. Ne, pas po
nuk e ndjej Serbinë si shtetimin, sepse nuk sillet ndaj nesh ashtu si do duhej, thot një iri i shkollës së mesme, derisa këtë opinion e vërteton dhe shoku i tij, duke thënë se Turqia investon shumë më shumë në Sanxhak sesa Serbia. Ata janë të rinj, por qëndrimet e tyre nuk janë iluzione të papjekurish. Kur do di ku mund ta mbështes Serbin, ndërsa jeton në Bosnjë, pse unë nuk mund ta përkrah Turqin kur kam kushërinjt atje? Ne kemi lidhje familjare, sikur shteti të ishte më i mirë për ne, do ta mbështesim Serbin, thot një qytetari i Novi Pazarit. Shumica e banorëve në këtë vend thonë se Serbia nuk respekton të drejtat e bosnjakëve. Si shembull të mungesës së të drejtave, ata marrin përfaqësim në ultë të tyre në institucione. Një besim të tillë nuk e ndryshoi prania dy ministrave nga Sanxhaku në qeverinë e Serbisë, Sulejman Ugljanin dhe Rasim Lajic. Kundështari më i zëshëm i qeverisë në Sanxhak, Mëftiu Muamer Zukorliç, hedh poshtë pohimet se me këtë është treguar gatishmëria e shtetit për të përmbajtur nga diskriminimet.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull të botuar në gazetën Wall Street Journal me titullin E vërteta në kohën e putinizmit. Artikulli i bën vështrim në realitetit të hidhur të zërave opozitar në Rusi dhe dëshmon se si mediat kontrollohen në tërsi nga pushteti. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Para 4 vitesh, gazetarja hulumtuese Anna Politkovskaja u ekzekutua në ashensorin e ndërtesës ku jetonte në kryeqytetin rus Mosk, e nis komentin e saj të sotëm Wall Street Journal, e vërteta në kohën e putinizmit. E vërteta është një komoditet i pakët në Rusinë e Vladimir Putinit, ndërsa vrasja Politkovskajës tregon se pasojat për ata që e vazhdojnë punën e tyre hulumtuese mund të jenë vdekjeprurëse. Komenti Robert Ortung dhe Christopher Walker shkon me te duke thënë se ky mësim është përforcuar disa herë, duke përfshirë këtu edhe vrasjen e Natalia Estemirova në vitin 2009, një aktiviste kjo që kishte punuar me Politkovskajën për të dokumentuar shkeljen e të drejtave të njeriut në Çeçeni dhe rajone të tjera ruse. Tani fushata autoriteteve ruse për të heshtur kritike të shtyrë tutje edhe me Oleg Orlovin, udhëhecin e grupit për të drejtat e njeriut Memorial, për cilin ka punuar edhe Estemirova. Orlov përballet me akuzat për krime serioze si shpifje dhe ekziston rreziku i burgosjes së tij për 3 vjet, nëse shpallet fajtor, thot më tutje komenti në Wall Street Journal. Të kontrolloj televizionin është pjesë integrale strategjisë së Kremlinit. Tri rjetet kryesore televizive ruse, Kanali 1, Rosia dhe NTV, koordinojnë ngjarjet që i raportojnë me Kremlinin, ndërsa përjashtojnë ato ngjarje që vlerësojnë politikisht të padëshirueshme. Për këtë shkak, komenti Wall Street Journal citon Oleg Orlovin, kur thotë se shumica ruzve arrin të shohin lajme që përkojnë pak me realitetin e Rusisë dhe në botë. Komenti Wall Street Journal shkon me tej duke kujtuar se disa aktivistë, siç janë udhëhecit të opozitës Boris Nemtsov dhe Lidmila Aleksejeva, disident të kohës së Bashkimit Sovjetik, ende protestojnë edhe sot për të drejtat e njeriut. Derisa cenzura e Kremlinit është përgjithsisht efektive, ka arsye për të besuar se këto efekte mund të dobësohen, vlerëson komenti i Robert Ortong dhe Christopher Walker. Një numër çdo herë në rritje i ruzve, persona të moshës 30 deri në 50 vjeç që konsiderohen se janë aktiv në ekonomi, nuk e shohin më televizionin si përfitues për ta. Në anën tjetër, derisa rusët kanë shfrytzuar internetin më shumë për argëtim dhe rrjete sociale, një grup i vogël por që po rritet kanë nisur të shfrytëzojnë mediat online apo faqet e internetit për lajme dhe analiza alternative politike. Autoritetet tashmë kanë nisur një fushat presioni mbi organizatat kritike qytetare të vendit, pasi në mënyrë simultane bastisen 40 prej atyre muajin e kaluar, me arsyetimin se po verifikohet respektimi i ligjeve për financat e tyre. Rasti i Oleg Orlovit nuk është i vetmi, por ai përfaqëson mënyrën se si Kremlini arrin që të heshtë kundërshtarët. Kjo, sipas komentit të Wall Street Journal, meriton vëmendjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverive të Evropës, që duhet të bëjnë thirrje për procedura të drejta dhe të hapura, për shkak se Kremlini punon në atë formë që të mbajë vëzhguesit në errësirë. Është detyrë perëndimi që të jetë dritë mbi rastet si ai Orlovit, përfundon komentin e tyre Robert Ortung dhe Christopher Walker në Wall Street Journal.
Në ndryllë e përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kforja Ulekse dhe policia Kosovës do të shtojnë masat e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, pa komandanti Kforit Erhard Bygler. Jakub Krasniqi thotë se Kosova mund të hyjë në bisedime me Serbinë pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme. Ministri i jashtëm i Slovakisë Mikulash Gjurinda thasë se Slovakia nuk do të shqyrtojë çështën e njohjes së Kosovës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.